Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Vorbim astăzi despre rezultatul primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Franța și despre miza acestora pentru viitorul Uniunii Europene. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este politologul Andrei Țăranu. Bun venit la Radio România Cultural!
Bună ziua!
Presa franceză vorbește despre un tur istoric. Este prima oară în ultimii 50 de ani când cele două mari partide care s-au succedat la conducerea țării nu au intrat în turul al doilea. Este tot o premieră faptul că extrema dreaptă a obținut în primul tur peste 20%. Candidatul de centru, Emmanuel Macron, votat de 23,72% dintre alegători și candidata de extremă dreapta, Marine Le Pen, care a strâns 21,53% din voturi, vor intra în turul al doilea de scrutin. Cum se explică, domnule Țăranu, ascensiunea centristului de 39 de ani, Emmanuel Macron, un om care nu a mai candidat până acum la nicio funcție publică?
Procesul e foarte complicat. Pot să-l spun pe foarte lung și foarte pe scurt. Pe foarte pe scurt, noi suntem obișnuiți să vorbim despre populism ca fiind exclusiv de dreapta sau de stânga. Dar vedem că există și populism de centru sau orice formă de populism, dacă păstrăm definiția lui Casmude, în care populismul este o mișcare care opune poporul considerat pur și inocent unor lideri care sunt prin natura lor corupți și coruptibili. Ori, din punctul ăsta de vedere, aproape toți, cu excepția lui François Fillon, care era coruptul, sau a lui Hamon, care avea moștenirea grea a guvernării socialiste, toți ceilalți candidați la președinția Franței au venit pe un val antisistem, împotriva partidelor clasice și împotriva lui Hollande și nu numai, chiar și împotriva lui Sarkozy. Ori asta dădea aproape clar faptul că partidele sunt cele care sunt în acest moment detestate, că partidele, prin felul în care au înăbușit, dacă vreți, Republica a Cincea, prin felul în care au construit politicile și majoritățile la Asamblea Națională, au făcut din Franța, practic, o țară aproape neguvernabilă. Și cred că acest lucru a condus la o asemenea reacție și de o parte și de alta. Adică și votul pentru Macron, care vine printr-un tip de personalizare aproape golistă a politicii, în sensul în care Macron nu avea, până acum 3 luni, nu avea un partid, era un călăreț singuratic în peisajul politic francez, a făcut un partid finanțat de soția sa și iată-l pe Macron, care a câștigat practic singur. Partidul La Marche nu are absolut niciun rol, decât probabil acela de a împrăștia imaginea acolo unde nu se află Macron, dar nu are un rol politic excepțional. Vom vedea dacă va avea vreo șansă în alegerile parlamentare. Pe de altă parte, votul pentru Marine Le Pen era din nou un vot de așteptat, toată lumea îl știa. A fost mai mic chiar decât se așteptau. Acum mai puțin de o lună avea 28%, deci iată, a pierdut 7%, 7% pe care nu le-a câștigat neapărat Macron, ci le-a câștigat Mélenchon sau probabil un 1% s-au dus înspre Fillon. Ceea ce arată că se schimbă complet modul de a se face politică în Franța, probabil vom mai discuta despre acest lucru, pentru că avem de a face cu o personalizare tot mai puternică și de ceea ce numim noi prezidențializarea alegerilor. Adică alegerile prezidențiale prin personalizare devin extrem de puternice. Noi am văzut și vedem acest lucru în România. Imediat după ce au fost deconectate alegerile parlamentare de alegerile prezidențiale, partidele s-au grăbit să găsească figuri unice, prim-ministri sau ceva, inclusiv ultima dată prin domnul Cioloș, astfel încât să aibă niște locomotive, niște tractoare. Asta arată că partidele, de fapt, nu mai au ideologii, nu mai atrag cu nimic, ci doar prin niște imagini a unor cavaleri, a unor vedete, care, așa cum se întâmplă în orice star system, sunt foarte ușor de înlocuit și tranzitorii.
cu toată dezamăgirea față de partidele clasice de care ați vorbit, domnule Țăranu, participarea la vot a fost totuși importantă, 80%, e o cifră mare dacă privim mai ales dinspre România. Cum se explică această mobilizare?
Bun, în Franța totdeauna a existat o mobilizare mare și probabil puțin mai înainte am și explicat. Star system-ul. Adică ai devotat o persoană. O persoană care timp de o lună și jumătate îți invadează casa, îți invadează străzile, îți invadează drumul de la și dinspre serviciu, care este peste tot. Sigur că sunt multe alte persoane, dar ție îți place de o persoană. Că se numește Macron, că se numește Fion, că se numește Mélenchon, că se numește XYZ, n-are importanță. Persoana aia devine destul de familiară. Este un proces pe care Lazarsfeld îl explica încă din anii 40 în Statele Unite și care conduce la această formă de, să-i spunem, ghilimele sunt necesare aici, nu știu, în engleză love exprimă multe forme, da? În român ar fi o formă de atașament pentru o persoană care ții familiară și cu care de multe ori, chiar dacă sigur mai degrabă în efigie, conversezi, ai o relație și așa mai departe. Ori această personalizare are un dublu sens, pentru că de ce sunt importante alegerile prezidențiale în Franța? Pentru că ele pregătesc alegerile parlamentare și majoritățile parlamentare și deci guvernul, pentru că președintele, dacă nu are guvern, este ca orice președinte din Europa, un personaj fără prea multe puteri. De aici, dacă vreți, pe de o parte că avem o emulație masivă pentru alegerile prezidențiale, prin ceea ce spuneam anterior, dar probabil vom asista la o schimbare completă de paradigmă la alegerile parlamentare care vor avea loc în iunie.
Au fost 11 candidați în total, 11 au fost foarte mulți, o campanie electorală lipsită de o dezbatere de substanță sau de o confruntare autentică între principalii favoriți pentru prezidențiale. A avantajat în vreun fel pe cineva, pe vreun candidat anume, această pleiadă de candidați?
Da, evident. Pe primii doi, în primul rând. Pentru că Mélenchon a luat voturile Partidului Socialist, indubitabil. Adică vedem ce s-a întâmplat acum 5 ani și vedem că bazinul lui Mélenchon a crescut cam de 3 ori. Deci el a adunat niște voturi care tradițional s-ar fi dus înspre socialiști. Partidele mici sau, eu știu, formațiunile astea ad hoc apărute în jurul unor candidați absolut excentrici au făcut ca voturile dinspre dreapta, Fion în special, să se ducă acolo 2-3% și așa mai departe. Pentru Fion era necesar doar 1% și jumătate să fie el în
poziția a doua.
Deci, da, pe primii doi, cel puțin pe Macron, care este un outsider, asta l-a ajutat foarte mult. Dacă ar fi fost votul mult mai concentrat, probabil că el ar fi fost excentric. Așa, în acest moment, pe calcule electorale, el a avut un avantaj. Acest avantaj se termină acum, însă, pentru că voturile se vor concentra pe primii doi, care intră într-un alt tip de campanie. Este deja vizibil cum va arăta această campanie. Probabil doamna Le Pen va deveni extrem de agresivă, încercând să își păstreze și să-și augmenteze bazinul electoral. Trebuie spus că o bună parte din electoratul lui Mélenchon va vota pentru doamna Marine Le Pen, în timp ce toate celelalte grupuri și grupulețe vor vota pentru Macron. Se crede că va fi un 60-40 sau chiar înspre 65-35. Vom vedea însă dacă mobilizarea care a fost acum va mai exista și în turul 2.
Apropo de Jean-Luc Mélenchon, el s-a clasat al patrulea în alegeri, a obținut în jur de 19%, dar nu a anunțat cui va da voturile, nu și-a anunțat alegătorii cum să voteze în turul al doilea, e oricum o opțiune dificilă pentru alegătorii săi, care sunt în același timp etatiști, suveraniști și în același timp antiliberali, deci probabil nu vor vrea să voteze cu Emmanuel Macron. Contează foarte mult voturile obținute de Mélenchon în primul tur, cum se vor distribui? Și cât va conta o eventuală recomandare din partea lui?
Nu cred că va conta foarte mult. Din alegerile anterioare observăm un lucru. Electoratul lui Mélenchon vine dinspre zonele defavorizate, despre, așa cum ați spus dumneavoastră, suveraniști și în egală măsură eurosceptici. Discursul lui Mélenchon a fost mult mai bun în această campanie, dar este un discurs al populismului de stânga, un discurs chiar mai radical decât acelor de la Podemos sau Syriza, dacă îi să facem o leacă de comparație cu partide asemănătoare din Europa. L'insumis este Mélenchon, nu e un partid. Este, din nou, la fel ca și cazul lui Macron, o mișcare care îl susține pe Jean-Luc Mélenchon și care a avut totdeauna acest scop, să îl pună pe el în față. Deci, cei mai mulți, probabil, se vor duce înspre frontul național. La fel s-a întâmplat și acum 5 ani. Schimbarea de paradigmă masivă și, sigur, sociologic extrem de interesantă, este faptul că sindicatele, și în special sindicatele grupărilor care nu au puținii mineri care sunt în Franța, cei care sunt în construcțiile de drumuri, autostrăzi și așa mai departe, aceste sindicate care nu au foarte mare putere la nivelul central, de obicei se mișcă înspre extrema dreaptă și vor vota, cel mai probabil vor duce voturile înspre doamna Le Pen.
Care este răspunsul lui Macron la crizele care amenință viitorul Uniunii Europene? Criza refugiaților, fenomenul terorismului, Brexitul, care au favorizat ascensiunea populismului extremist reprezentat în Franța de Marine Le Pen?
Cred că asta e întrebarea pe care o pune toată lumea. Nimeni nu știe care este soluția lui Macron. Probabil nici Macron nu știe în acest moment care ar fi politicile pe care le-ar asuma foarte clar în acest moment. Începusem cu discuția despre faptul că partidele mainstream au suferit o cădere îngrozitoare. Partidele sunt necesare. Vom vedea în foarte scurt timp că partidele măcar aglomerează o sumă de idei, de perspective și după asta le transformă în niște programe cât de cât raționale pe care le pun pe masă, atât în politica internă cât și în politica externă. Lipsa unui partid, nu uităm în Statele Unite, conduce la acțiuni impulsive, la acțiuni care dau impresia că te duci de la dreapta la stânga și de la stânga la dreapta sau că nu știi exact ce să faci. Probabil că și Macron va trebui, fie lucru pe care nu îl doresc, să se supună unei alianțe între stânga și dreapta, așa cum se întâmplă în Germania, fie să adopte un model politic de stânga sau de dreapta în raporturile foarte complicate pe care le are Franța cu întreaga Uniune Europeană, cu Germania, cu Statele Unite, cu Orientul apropiat, cu Nordul Africii, cu fostele colonii franceze din Africa și, în sfârșit, probabil cu China și cu Orientul îndepărtat. Agenda președintelui francez este uriaș de grea după complicatele afaceri pe care le-a deschis François Hollande și nu toate le-a dus la bun sfârșit.
Oricum a fost sunat și felicitat ieri seară după anunțarea victoriei de către purtătoarea de cuvânt Angela Merkel și de către Jean-Claude Juncker. Contează aceste telefoane, aceste apeluri cu lideri europeni? E o formă de endorsement?
Sigur că da, sigur că da. Acum a fost un vot pro-Europa și anti-Europa. El dă senzația că va exista, să-i spunem, o majoritate aproape covârșitoare de pro-europeni în Franța. Sunt mulți francești care ei înși se consideră Europa, nu? În contele Carnegie venea din acea zonă. Vom avea probabil un vot pro-european, respectiv anti-european în aceste alegeri, iar Europa și-a arătat susținerea aproape necondiționată pentru Emmanuel Macron. Deci da, contează foarte mult, mai ales pentru orașele mari care sunt conectate la Uniunea Europeană mai mult decât zonele rurale sau orașele mici.
Dar este ascensiunea lui Macron și a formațiunii sale un semn că ideologiile de stânga și de dreapta nu mai sunt compatibile cu realitățile lumii de azi?
Vechile ideologii de stânga și de dreapta nu mai erau compatibile încă de la, nu știu, din 2005-2006. căderea ideologică din perioada respectivă, ce înseamnă asta? Însemna că dacă te uitai pe un program de partid al Partidului Socialist Francez pe vremea lui Lionel Jospin, de exemplu, era aproape identic cu programul UMP-ului, din punct de vedere economic, din punct de vedere social, cultural și așa mai departe. Singurii lucruri care îi diferențiau erau raporturile cu minoritățile, pentru că tot în perioada aia este începutul discuției legat de vălul islamic și de afișarea simbolurilor religioase. Da? Ori era clar că aveam de-a face cu o criză ideologică, dar o criză care era mai degrabă superficială, pentru că în spate apăruse și deja începuse să se întărească frontul național, care are o ideologie, că ne place sau nu ne place, are o ideologie, o ideologie foarte clară, reactivă la Uniunea Europeană, reactivă la globalizare, reactivă la rolul secund pe care a început să-l joace Franța de la un moment dat pe continentul european, etc., etc., etc. Da? Deci Marine Le Pen schimbă ritmul și aduce ideologii. Mélenchon și tot ceea ce înseamnă diverse grupuri, era considerat Mélenchon trotskist, deși cu totul altceva, dar dădea semnul că ideologiile continuă să existe, că ele produc încă efecte electorale. Doar că partidele considerate mainstream nu mai sunt capabile să transforme aceste ideologii în politici publice.
Aproape la fel de important ca turul 2 al alegerilor prezidențiale e scrutinul legislativ din vară. Franța e un regim semiprezidențial unde președintele are prerogative sporite. Va avea oare Macron șansa să formeze un guvern? Pentru că nu este sigur ce va obține cu micul lui partid la aceste alegeri legislative.
Cred că trebuie să așteptăm să vedem ce se întâmplă și care vor fi scorurile după cel de-al doilea tur de scrutin. Previziunea mea, dar o luați ca atare, este că vom asista la o schimbare completă de paradigmă și vom avea probabil un guvern dreapta-stânga, adică un guvern asemănător cu cel din Germania,
cum am avut,
da. Adică probabil va avea un premier de stânga, Macron și-a exprimat simpatia față de Partidul Socialist, a fost ministru într-un guvern socialist, deci are toate, să-i spunem, toate datele să aducă un socialist. Sigur vom vedea și majorități, sau mă rog, cum se va structura votul în Franța, dar trebuie spus că acolo avem un sistem de vot care e complicat de înțeles aici în România, adică un sistem mixt în care contează atât votul uninominal sau votul majoritar în egală măsură cu votul proporțional, motiv pentru care degeaba Frontul Național și doamna Le Pen vor lua procente importante, votul majoritar va bloca aceste colegii astfel încât proporționalul nu o să aibă cine știe ce mare importanță. Va trebui să vedem practic regiune de regiune, colegiu cu colegiu și majoritățile care se fac acolo. Asta va conduce probabil și generează foarte multe resentimente, pentru că dacă au pierdut prezidențialele, s-ar putea ca aceste partide mainstream să păstreze încă puterea parlamentară și guvernamentală și la un moment dat să nu se mai supună neapărat condițiilor prezidențiale.
Și care credeți că vor fi prioritățile pentru noul președinte ales și pentru acest guvern inodor, incolor, care se va forma, mai mult ca sigur?
Prioritățile sunt uriașe. Va trebui să discute, probabil undeva prin octombrie, noiembrie, vom avea o discuție preliminară, dar fundamentală, despre cum va arăta Uniunea Europeană. Pentru că suntem în plin proces de Brexit, suntem într-un moment în care Europa trebuie să-și găsească ritmul atât din punct de vedere securitar cât și din punct de vedere economic și să deschidă, respectiv să închidă foarte multe din dosarele pendinte, nu? TTIP-ul, diverse alte contracte, să-i spunem mai degrabă morale, cu Turcia, cu Serbia, cu Ucraina. Uniunea Europeană, care totuși are doi stâlpi de susținere, Franța și Germania, va trebui să ia o decizie legată de ceea ce se propunea, că vom avea 10, 20, una, o viteză, n-are importanță, va trebui să existe o soluție pe care Franța și Germania probabil vor trebui să o imprime Uniunii Europene, astfel încât, repet, va fi o președinție foarte grea.
Relația cu Germania a fost de altfel miza unor dezbateri din timpul campaniei electorale. Emmanuel Macron a anunțat în mod evident că va rămâne motor al Europei și că va continua această foarte bună relație cu Germania și cu Angela Merkel. Nu știm însă de ce guvern va avea parte. Va conta asta în relația cu Germania și apoi cu Europa?
Da și nu. Va conta în măsura în care o parte din hotărârile domniei sale vor fi preluate și transpuse în viață de guvernul respectiv. Pe de altă parte, nu va conta pentru că președintele are acest domeniu rezervat în politica externă, motiv pentru care poate, sigur, după ce este endorsat de Parlament, să ia decizii în politica externă destul de importante. Motiv pentru care, dacă va avea un staff suficient de înțelept, probabil că ar putea să aducă ceea de altfel își doresc foarte mulți francezi și să aducă Franța din nou pe o poziție importantă în Europa. Una din senzațiile de aici și voturile astea ciudate și multe pentru Mélenchon și Marine Le Pen, dacă îi să numărăm voturile toate, adică vorbim de Mélenchon, vorbim de Marine Le Pen și așa mai departe, ajungem până undeva în jur de 47% de vot antisistem. Ori asta îți arată că va fi foarte complicat să menții ritmul fără să oferi societății ceva. Iar o parte din ceea ce își dorește societatea franceză este, să-i spunem, o formă de revenire la Le Trente Glorios, la ceea ce francezii au dorit să fie în continuare un fel de motor cultural, un fel de motor de modă, un fel de motor al lumii și al Europei, de la care lumea se adapte. Ori, de o lungă bucată de vreme, Parisul nu mai este egal cu Londra, cu Berlinul, cu New York, sau mai știu eu ce alte zone, Tokyo, care sunt promotorii de noi curente în întreaga lume.
Care este miza alegerilor din Franța pentru România?
Pentru România vom vedea. Este pentru întreaga Uniune Europeană o miză foarte mare. Pentru România ar putea să fie o miză în măsura în care vom avea o politică externă suficient de înțeleaptă, astfel încât să nu fim în cercul concentric al doilea sau al treilea. Ori Franța de multe ori ne-a ajutat să fim primiți în rândul unor țări la care de obicei visăm ca fiind Occidentul și așa mai departe. Aduceți-vă aminte că în 1992, când România era practic ruptă de Europa și de aproape întreaga lume, a fost aproape ultima vizită pe care François Mitterrand a făcut-o în afara granițelor și a venit într-un fel să susțină o Românie care avea probleme și a continuat multă vreme să aibă probleme. Noi am avut și probabil vom avea în continuare niște relații speciale cu Franța, dar aceste relații speciale trebuie să fie susținute din ambele părți. În ultima vreme am avut impresia, dar s-ar putea să fie doar impresia mea, că România a cam evitat niște relații cu Franța, orientându-se înspre alte țări.
Domnule Andrei Țăranu, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural.
Și eu vă mulțumesc de invitație.
Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!